Niin, me saamme jatkaa korintolaiskirjettä todellakin, ja pääsimme, jos olitte syyskaudella täällä, niin muistatte, ehkä pääsimme lukuun 9 asti, joten nyt saamme jatkaa ensimmäisen korintolaiskirjeen luvusta 10. Ja tulemme varmasti huomaamaan sen, minkä syksylläkin totesimme monien tekstien kohdalla, että oi voi, miten tämä käykin niin makeasti, tai käykö se sitten millä tavalla kenellekin kohti, mutta kovin on, niin kuin sanotaan, maanläheistä selkeätä tekstiä apostoli Paulille. Ja siihen kai voisi toisaalta sanoa, että hyvä niin, sitä me tarvitsemme, emme korulauseita. Luetaanpa tästä alusta muutamia jakeita. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Jos tässä luvussa ei olisi enempiä jakeita kuin nämä 5 lyhyttä, jotka nyt luin, niin tämä ihan riittäisi tälle ilmiölle. Tässä on niin tuhti sanoma heti ensimmäiseen 5 jakeeseen kiteytettynä, mutta odottakaa vaan, tässä on vielä pitkästi jakeita, jotka minä yritän mahtua tähän iltaan. Mutta tässä puhuu tässä alkujakeissa Benjaminin sukukunnasta oleva juutalainen Paavali, entinen Saulus Tarsolainen. Minkä tähden minä sanon tämän nyt ääneen? No sen tähden, että katsokaa, hän viittaa niin kauas kuin peräti sinne Mooseksen aikaan, siihen aikaan, jossa Israelin kansa oli tekemässä sitä ihmeellistä matkaa Egyptistä luvattuun maahan. Ja voi, jos tämä nyt olisi pelkästään historiallinen katsaus, jonka Paavalin mieleen Pyhä Henki yhtäkkiä johdattaa, niin sehän olisi kovin helppo asia meidänkin sulattaa, mutta miksi tämä tulee niin lähelle, kuulkaa, tänäkin aikana? Nämä on sellaisia Raamatun tekstejä, joiden kohdalla joutuu ihan syvästi pysähtymään ja miettimään, että isä, mitä sinulla onkaan asiaa meille? Katsokaa, Paavali kirjoittaa tämän siis Korintin seurakunnalle, ei maailmalle. Nimittäin tämä viimeinen lukemani jae voisi äkkiä nostaa mieleen, niinpä niin useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt ja niin edelleen. Mutta tämä on kirjoitettu seurakunnalle. Ja sen kirjoittaa mies, joka tietää itse, mitä merkitsee tulla seurakunnan vainoajasta Kristuksen apostoliksi. Mitä merkitsee paitsi elää Kristuksen tuntemisesta myöskin ja kaikesta siitä ihmeellisestä, mitä siitä seuraa. Myöskin maksaa hintaa, sitä hintaa, jota ei koskaan ole otettu pois maailman ja seurakunnan siitä väliviivasta. Katsokaa, kun nyt kun sujuvasti kaikki on pantu samaan pakettiin, niin me joskus unohdamme, että ei se ollutkaan niin alun perin. Ja sen tähden, kun Paavali puhuu näitä puhuttelevia jakeita ja muistuttaa todellakin siitä kaukaisesta ajasta, jolloin Jumala erotti Israelin kansan sanallaan ja liitoillaan ja tuntemisellaan omakseen. Hän hienosti mielestäni tuo sen tähän uuden liiton seurakunnan aikaan, siis meillekin, jotka nyt elämme näitä hetkiä. Ja rinnastaa tämän aivan niin kuin semmoisena valtavana kuvana, jotta se tulisi paremmin itse kullekin selväksi. Katsokaa, kun joskus ihminen tarvitsee sellaisia kuin vertailukuvia, jotta havahtuisi. Ja minä tiedän teistä, mutta minä ainakin huomaan usein, että sitä tarvitsee sitä, että havahtuu niin kuin hereille, että asiat eivät olekaan aivan itsestään selviä valinnoista riippumatta, vaan että aina ihminen elää päivittäin elävän Jumalan edessä ja tekee siinä omia valintojaan. Palataan näihin jakeisiin. Mitä Paavali kirjoitti? Hän kertoo ihmeellisesti lyhyin sanoin, mutta voi että niin ytimekkäästi, mitä tapahtui israelilaisille. No mitä niille tapahtui? He kaikki näkivät ne Jumalan suuret teot. Nyt meidän ajassamme sanotaan, että kun ihmiset vaan näkevät ja kokevat riittävän paljon kaikkea ihmeellistä, niin kyllä ne sitten uskovat. Tästä voisi sanoa paljon. Jeesus itse sanoi, että eivät, vaikka kuolleet heräisivät, elleivät usko sitä, mikä on kirjoitettu. Se on aina se valinta. Uskommeko me, se alkoi paratiisista jo, uskommeko me, että Jumala on sanonut. Uskommeko me hänen puhettaan. No niin, Israel näki siis kaikki nämä teot. Heidät kaikki johdatettiin siinä ihmeellisessä pilvenpatsaassa ja tulenpatsaassa, jossa Kristus itse johdatti heitä askeleen askeleelta sitä luvattua maata kohti, jonka hän itse oli luvannut heille. He itse kaikki saivat kokea ne liitot, jotka Jumala Israelin istutti. Lupaukset. Sanat, jotka ovat ihmeelliset, jos luet Mooseksen kirjoja, toteat, että siellä sanotaan, jos te pidätte nämä liitot, jos te pysytte minussa, niin esimerkiksi mikään näistä Egyptin sairauksista ei sinun koske. Ja sitten tulee ne pitkät siunausluettelot, kaikki ihmeelliset asiat. Minä kertaan tämän tähän Paavalin jakeiden rinnalle sen tähden, että kun Paavali sitten sanoo nuo vavisuttavat sanat, että mutta useimpiin Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Kuulkaa ystävät, tuodaan tämä tähän aikaan, tämä Paavalin teksti. Kaikki, me saimme juuri äsken kuulla, me olemme kastetut Kristukseen. Mutta mikä vielä enemmän. Me olemme, jos olemme uskossa, kastetut pyhässä hengessä sen näkymättömän Kristuksen ruumiin, seurakunnan yhteyteen. Me olemme sisällä Jumalan liitoissa. Me emme omista vain vanhan liiton sanoja, vaan me omistamme kaiken sen ihmeellisen, mikä on Kristuksessa täyttynyttä asiaa. Me omistamme sekä vanhan liiton sanat Raamatusta, että Uuden testamentin sanat. Meillä on Jeesuksen opetukset, meillä on apostolien opetukset ja meillä on itse kullakin jotain sellaista, mitä ei ollut yhdelläkään Israelin kansan jäsenellä tuona aikana. Omakohtainen pyhä henki itse kussakin meissä asumassa. Kuulkaa ystävät. Ja me vaellamme omaa tietämme, niin kuin Israel vaelsi sitä erämaa taivalta kohti luvattua maata. Me kuljemme tätä elämämme tietä Jumalan yhteydessä. Ja nyt kuulkaa tässä luvussa, kun teksti jatkuu, me tulemme näkemään, minkä tähden Paavali sanoo, että tämä on niin järisyttävä asia, että niin paljon oli niitä ihmisiä, jotka olivat sisällä liitoissa, näkivät kaiken, kokivat kaiken, ajattelen näkivät Israelin Jumalan kirkkauden, sillä Mooseksen kirjat kertovat meille, että Israelin miehet söivät ja joivat ja katselivat Jumalan kirkkautta, joka ilmestyi Siinain vuorella. Melkoiset illalliset. Ja kaiken tämän koettuaan ja nähtyään kuitenkin tästä kansasta melkein kaikki jäivät erämaahan. Eivät päässeet, ajattele, ei edes Mooses lopulta. Ei edes Mooses. Vain Joosua ja kenisiläinen Kaalep pääsivät luvattuun maahan koko siitä suuresta joukosta, joka lähti liikkeelle. Ja nyt me jatkamme tekstiä ja me näemme, mitä Paavali kirjoittaa, miksi siinä niin kävi. Ja muista nyt, että tämä ei ole vain historiaa. Tämä on jotakin sellaista, jonka Jumala puhuu meille tämän korinttilaiskirjeen kautta sen takia, että koska hän rakastaa joka ikistä meitäkin tänä iltanakin, hän tahtoisi, että jokainen meistä pääsee perille taivaalliseen luvattuun maahan, niin hän myöskin näkee vaivaa varoittaakseen ja muistuttaakseen meitä, että myös meitä Uuden liiton kansaa koskee se, mikä koski Vanhan liiton kansaa, että se on liittosuhde, jossa ihmisen myös on määrätyt asiat pidettävä mielessään, vaikka elämmekin armosta. Usein muuten sanotaan, että vanhassa liitossa on se järisyttävä tulikiven katkuinen Jumala, lakiliittojen Herra, ja Uudessa testamentissa on sitten kaikki vain yhtä sulaa armoa. Ennen kuin sanot mitään siihen lisää, niin minä sanon, että armo on ihmeellinen, siitä me elämme, armon varassa me elämme, totta totisesti. Ja silti se on niin, että se on pyhää armoa, ja jos kaikki menee niin kuin Jumala tahtoo, niin se armo vaikuttaa meissä. Ja jos ei se vaikuta, jos me vain niin sanotusti lilluttelemme sen armon varassa, sitä kutsutaan muuten halvaksi armoksi sellaista, niin silloin meille voi käydä niin kuin kävi israelilaisille. Ja siitä Paavali puhuu. Jakeessa 6 hän sanoo näin, tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Ja minä vielä kerran sanon, muista, he näkivät kaiken sen ihmeellisen, kokivat kaiken sen ihmeellisen, saivat liiton sanat, heitä opetettiin monta kertaa, heitä uudestaan ja uudestaan rakkaudella vedettiin Jumalan lähelle. Voi miten monta kertaa Herra uudestaan ja uudestaan veti heitä lähelleen ja uudestaan armahti. Ja silti, jos sä luet Mooseksen kirjoja, huomaat, että siellä tulee niin nopeasti, ja Israel teki sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on. Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Ei ole kovin paljon aikaa siitä, kun oikeastaan melkein voi sanoa sattumoisin osuin siihen kohtaan Mooseksen kirjoja, jossa puhutaan hetkestä, jossa Mooses on vastaan ottamassa Jumalan sanoja, eli liiton sanoja, lain sanoja. Hän on siellä vuorella ja muistatte, että kun hän sinne lähti Jumalan käskystä, niin hän käski kansan odottaa, kunnes hän tulee takaisin. Hän meni ottamaan vastaan niitä liiton sanoja. Ja muistatte, että sinä aikana tapahtui jotakin, jota ainakin minun on monesti tosi vaikea ymmärtää. Ja kuitenkin toisaalta täytyy sanoa, että kyllä ymmärrän. Juuri sellaisia me ihmiset olemme. Käsittämättömiä otuksia. Ensin näemme Jumalan kirkkauden, koemme kaiken ihmeellisen. Ja niin kuin Israel aikoinaan teki. Hetken aikaa Mooses viipyi, niin ylipappi Aaronille, elävän Jumalan palvelukseen asetetulle, alkoivat sanoa nämä erotetun liiton kansan jäsenet. Tee meille Jumala! Mitähän sen Aaronin päässä meni? Mutta lopputulos oli joka tapauksessa se, että tuokaa kaikki, mitä teillä on, kultaesineitä ja mitä te omistatte, tuokaa kaikki tänne. Kaikki sulatettiin. Minä teen teille Jumalan kultaisen vasikan, jonka ympärillä tapahtui tämä, mistä Paavali kirjoittaa. Kansa, tanssi, jos olette Exodus-elokuvan nähneet, niin se on karmea kohtaus, vaikka se onkin vain elokuva. Kansa, tanssi, kultaisen ihmiskäsin valetun, heidän koruistaan ja esineistään sulatetun ja valetun otuksen edessä. Ja ajattele, Aaron vielä, ylipappi Aaron sanoo, tämä on se Jumala, joka on tuonut teidät Egyptin maasta. Haloo! Ajattele. Kun me sanomme tänä päivänä, kuinka se voi olla mahdollista, moni sanoo tänä päivänä, nimittäin aiheesta, kuinka voi olla mahdollista, että vuosituhansien ajan Uuden liiton seurakunta on saanut nauttia sitä kirkasta ilmoitusta, joka on Jumalan sanassa. Ja elää uudesta liitosta, Kristuksen tuntemisesta. Ja kuinka on mahdollista, että yhtäkkiä voidaan panna kaikki tämä kuin sivuun tänäkin päivänä. Vähän eri tavalla, ei ole toistaiseksi vielä kenenkään koruja viety eikä mitään tällaista vasikkaa tehty, mutta siis muussa merkityksessä katsokaa, mihin on usko hävinnyt. Katsokaa, miten on epäjumalan palvelus keskellä Uuden liiton seurakuntaa, anteeksi vaan. Ja kun me katsomme sitä aikaa, mihin Paavali viittaa, me sanomme, kuinka se Aaronkin, joka voideltiin pyhällä voiteluöljyllä ja joka erotettiin opettamaan kansalle niitä Jumalan liittoja ja toimittamaan niitä pyhiä esikuvallisia uhripalveluksia, jotka viittasivat Kristukseen, joka kerran täyttää kaiken. Kuinka se niin pimeni, että saattoi tehdä jotakin tällaista vastuunalaisessa tehtävässä. Näköjään mitään ei ole uutta ihmiskunnassa. Mutta ei kannata katsella ulkopuolelle joihinkin toisiin, kuinka ne ovatkin saattaneet niin nopeasti unohtaa. Kuulkaa ystävät, jos emme nyt aivan kultaista vasikkaa tee, niin kuinka nopeasti meiltä unohtuu, että on kyse elävästä Jumalasta, elävästä uskosta, elävästä suhteesta, vaelluksesta hänen kanssaan. Epäjumalan palvelusta on mikä tahansa, kuuntele, mikä tahansa, mikä tulee sinun ja Jumalan elävän suhteen väliin. Olkoon vaikka pyhyydellä kaunistettu, tai olkoon maallisilla asioilla kaunistettu, mikä tahansa, mikä tulee sinun ja elävän Jumalan suhteen väliin, siitä tulee epäjumalan palvelus, koska se erottaa sinut hänen tuntemisestaan ja liitoistaan ja siitä vaelluksesta hänen kanssaan. Tietysti tässä yhteydessä minä en voi olla sitäkään sanomatta, vaikka se on vain kuin sivujuonne. Mutta tässä sivistyneessä Suomessa, niin minä jaksan ihmetellä vuosi vuodelta enemmän ja enemmän, kuinka paljon on ihmisiä, jotka jaksavat ihan niinkin siinäkin merkityksessä, että ihannoida tänä päivänä pakana uskon. Niitä, joista minun lapsuudessani sanottiin kirkkaasti, että ne ovat pakana uskontoja, sillä ne ovat, koska ne ovat riivaa ja hengistä lähtöisin, anteeksi, mutta en nyt aio säästää sanoja, niin kuin se on totuus. Tänä päivänä ihaillaan buddhalaisten kaunista käytöstä. Totta, ne käyttäytyvät kauniisti, esimerkillisesti, se on silti riivausta. Monet matkustavat Intiaan katsomaan sitä, minkälaista on hindujen ihana uskonto, puhumattakaan siitä, mikä tälläkin viikolla on näkynyt Euroopan kartalla, nimittäin islam. On hienoa, kun jossakin, siis näin sanotaan, on hienoa, kun jonkun tällaisen uskonnon nimissä, katsokaa, tällä tavalla sanovat suomalaiset tänä päivänä, ovat ihmiset niin tosissaan. Ovat niin tosissaan sen uskontonsa kanssa. Minä aina mietin sillä kohdalla, että voi hyvä yksinkertaisesti, täytyy sanoa santa simplicites. Että eikö voisi olla yksinkertaisesti helpompaa olla tosissaan oman uskomme vaiheilla. Mutta olepas tosissaan Jeesuksen puolesta kauhistus. Mikä tiukka, pipoinen fundamentalisti, lähestulkoon kivitettävä yksilö. Vanha kantainen poistettava jäsenistöstä, sillä katso, hän on edistyksen esteenä. Minun ei tarvinnut olla kuin viikko Intiassa muutama vuosi sitten, kun esimerkiksi näin, mitä merkitsee epäjumalan palveluksen kauhistus ja se pimeys ja syvyys, jossa ihmiset elävät. Ei se auta, vaikka mentäisiin jonnekin, missä ovat Korean temppelit ja kullatut kupolit, mutta kun katsoo, missä orjuudessa ihminen elää ilman elävän Jumalan pelastavaa yhteyttä, se on järkyttävää. Sitäkö me haluamme länsimaihinkin? Tästä Paavali puhuu, ja ajatelkaa, että hän puhuu tästä jo apostolisena aikana. Älkäämme harjoittako haureutta, niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Yleensä kun Raamattu puhuu haureudesta, niin se ennen kaikkea tarkoittaa hengellistä haureutta, joka tarkoittaa sitä, että juuri se liittosuhde, se elämän suhde Jumalaan, se tulee tärvelyksi siitä, siinä kohdassa ollaan uskottomia. Mutta tässä kohdassa, mihinkä Paavali viittaa, mä vielä tarkistin sen, etten puhu nyt teille mitään sellaista, mikä ei ole ehdotonta totuutta, niin tässä kohdassa kyse oli sen liittosuhteen rikkomisen lisäksi myöskin siitä, että Israelin miehet tekivät oikeasti haureutta myöskin midianilaisten ihanalta näyttävien neitokaisten kanssa. Ja muuten se menikin useasti niin päin, että kun oli niitä hemaisevia pakana kansojen naisia, niin ne useasti viettelivät niitä Israelin kansaan kuuluvia miehiä, ja sen seurauksena saivat sitten, niin kuin siellä hyvin otollisesti sanotaan, heidät myöskin suostuteltua omien jumaliensa palvontaan. Näinhän kävi monille Israelin kuninkaillekin, kun ensin ottivat niitä muista maista niitä pakana vaimoja ja sitten tulivat kuin huomaamatta. En tiedä uskallanko minä sanoa tätä, mutta minä sanon tämän oikein rakkaasti, että semmoisia te miehet olette, kun tulee joku nainen, joka kietoo sormen ympärillä ja sanoo, että voi kultaseni, niin siinä menevät epäjumalat ja kaikki, kun oikein hyvästi käy. Ja sen tähden, katsokaa, Jumala, voidaan ajatella, että miksi hän oli niin tiukka. Sen tähden hän antoi niin täsmälliset ohjeet Israelin kansalle niin moneen kertaan. Älä ota vaimoa tai yhtä hyvin miestä pakana kansoista. Älä ota. Ei se ollut sitä, että Jumala oli toisia näitä kansoja vastaan ja noita kansoja vastaan ja puolueellinen, vaan Jumala tiesi, kuinka heikko ihminen on silloin, kun hänen tunnemaailmansa esimerkiksi pääsee häntä heiluttelemaan. Voi että kun me saamme järjellä ajatella, niin tottahan meillä tämä järki pelaa, mutta auta, että kun tunteet vellovat, niin siinä unohtuvat pyhät päätökset. Jumala tiesi tämän ja sen tähden hän varjeli kansansa. Muuten minä olen vieläkin sitä mieltä, että se varjelu vieläkin sopisi oikein hyvin. Tämä tulee nyt aivan sulkeisiin tästä korintolaiskirjeestä, mutta silti olen sitä mieltä yhä enemmän esimerkiksi, että kun puhutaan vaikka sellaisesta sinänsä ihan ymmärrettävästä asiasta kuin pakolaisista ja maahanmuuttajista ja muista, niin minä olen monta kertaa miettinyt, että mikähän siinä on, ettei esimerkiksi meille Suomeen ja yleensäkin Eurooppaan oteta kaikkia niitä ahdingossa olevia, kärsiviä, vainottuja, kristittyjä. Mitä varten tänne tuodaan kaikki muut, mutta ei kristittyjä? Tästähän meidän sisäministeri sanoi, muistaakseni viime vuonna, ihan hyvät sanat, mutta ei mennyt läpi. Mutta muistetaan tämäkin asia. Se on ihan edelleen voimassa olevaa sanaa sekin ja tarpeellista Jumalan muistutusta. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. Katsokaa, se ei se ollut sattumaa, että Israelin leiriin tuli yhtäkkiä paljon käärmeitä. Israelin leiriin tuli käärmeitä sen tähden, että Jumala väsyi siihen kansaan, joka jatkuvasti sillä epäuskon asenteella kiusasi häntä. Sitten siihen liittyi tietysti sekin ihana puoli, että sen käärmeen vitsauksen kautta Jumala opetti jälleen ihmeellisenä esikuvana sen, että kun vaskesta tehty käärme ripustettiin puuhun, siihen katsomalla pelastui niistä käärmeen pistoksista. Ja siinä oli valtava esikuva Jeesuksesta ja rististä. Mutta siitäkin tekivät epäjumalan. Lakkasivat uskomasta siihen, että Jumala antoi ihmeellisen avun ja tekisivät parannusta niistä kaikista Jumalan kiusaamisista. Mutta ei. Tekivät vaskikäärmeestä Nehustaan nimisen epäjumalan ja rupesivat palvomaan sitä. Onko, ystävät, mitään sellaista yksinkertaista, hyvää, kirkasta, rakasta, mitä Jumala voisi antaa, vaikka sinulle ja minulle, mitä me emme onnistu käsissämme heti pilaamaan ja tekemään siitä sen kohteen, joka piti olla Jumalassa? Nämä on ihan, kuulkaa, sellaisia asioita, että eivät ollenkaan kaukaa historiasta, vaan aivan sellaisia minä ainakin koen, joita on hyvä miettiä aivan tässä ja nyt, minkälainen on ihmisen sydän oikeastaan. Silloinkin, kun se ihan oikeasti kuvittelee olevansa vilpitön. No, Raamattu sanoo senkin, minkälainen se on. Pahan ilkinen on ihmisen sydän. Vielä. Kestättekö te tätä Paavalin pitkää luettelua? Minä varoitin onneksi tuossa alussa, että tässä on enemmän kuin 5 jaetta tässä luvussa. Ja Paavali kertoo kaikki nämä sen tähden, että hän kertoo, mitä Israelille tapahtui, kuin kuvana meille. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoja. Mitä sinun mielestäsi napina on? Paitsi että se on semmoista jurkutusta ja semmoista... No. Napina mielestäni on oikeastaan kuvausta semmoisesta... Se on ikään kuin semmoinen vivahde epäuskosta siitä, että ihminen ei haluakaan luottaa Jumalaan, eikä halua siis silloin, kun mikä tahansa eteen tulee, niin luottaa siihen, mistä roomalaiskirje ihanasti sanoo, että kaikki yhdessä lopulta vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalan rakastavat. Ajattele hetki tätä Israelia, jos he olisivat ymmärtäneet asian oikein, niin johan heidän olisi pitänyt ymmärtää, että voi mitä kaikkea ihmeellistä me olemme saaneet kokea. Ajatella, punainen meri avautui meidän edessämme ja toisaalta punaisen meren aallot nielaisivat meidän vainojiemme joukot. Mitä me olemmekaan saaneet kokea? Ja jos tämä kaikki on näin, niin tottapa kaikki, mitä meidän tiellemme tulee, vaikuttaa meidän parhaaksemme. Jumala pitää meistä huolen. Mutta näin ei ollut vaan. Ei mennyt pitkääkään aikaa, niin taas tuli se napina. Tämä on polku, joka meitä ei miellytä. Tästä me ei tykätä. Ja ajatelkaa, että siellä oli monin paikoin jopa sellaisia kohtia, jossa Raamattu sanoo, että israelilaiset rupesivat miettimään mielessään, että olispa vielä ne Egyptin sipulipadat ja lihapadat, ja kyllä on parempi, että lähdetään takaisin Egyptiin. Se on hiukan samanlainen ajatus, että kun elämässä tulee jotakin sellaista, mitä ei ymmärrä sillä hetkellä. Jos ei halua luottaa Jumalaan ja levätä sen varassa, että hän tietää parhaiten ja lopulta kääntää kaiken palvelemaan meidän vaellustamme niin, että se hyvin juontuu hänen johdatuksessaan. Jollei tätä ihminen halua ymmärtää, niin tiedättekö, kuinka helposti tulee yhä tänä päivänäkin se, että jos ei nyt sipulipatoja haikaile, niin jollakin voi tuntua siltä, että kyllä tämä uskon vaellus on sellaista, että aina pitää ajaa, pitääkö aina ojentautua sen Jumalan sanan mukaan. No täytyykö minun sitäkin ja tuotakin ja tulevat maailman lihapadat mieleen? En minä sano, että ihmiset heti suoralta kädeltä maailmaan palaisivat, mutta ei Israelkaan lopulta lähtenyt, mutta heidän ajatuksessaan oli, pääsisipä takaisin Egyptiin, kyllä sentään siellä oli parempi, kyllä tämä on kova tie. Napina. Nämä on sellaisia asioita, kun meillä on niin paljon kiireitä vartioida sitä, että mikä tässä ajassa on pahimpia syntejä. Me emme ollenkaan muista, mikä Jumalan silmissä on tosi paha. Hän ei esimerkiksi sulata apinaa, josta seuraa yleensä aina kapina, ennen mitään myöhemmin. Ensin on apina, sitten on kapina ja sitten onkin jo kaikki hukassa. Nyt sitten tulee se koko tämän paavalilaisen selostuksen perään se kaikkein tärkein jae, mitä meihin tulee. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Se, mitä Paavali tässä selostaa ja mikä on kirjoitettuna tässä korinttilaiskirjeessä, se on meille kirjoitettu ihan sitä varten, että kun me kuin kuvakirjaa katselemme sitä, me ymmärtäisimme, että voi noita poloisia israelaisia. Katsokaa, kun meillä on se aikajana, että me voimme täältä kauempaa katsoa. Sanotaan ihan arkielämästäkin, että kun saa etäisyyttä johonkin asiaan, niin näkee selkeämmin. Meillä on tämä etäisyys, muutama tuhat vuotta. Me katsomme ja sanomme, voi tavatonta, miten ne sillä tavalla eksyivät? Kuinka ne eivät nähneet? Voi suru, ne menettivät luvatun maan. Ja mikä vielä enemmän, sen yhteyden. Voi niitä hukkui niin paljon ja ne kuolivat erämaahan surullista. Sen tähden Paavali sanoo aivan juuri niin, surullista, mutta muistakaa, se on kirjoitettu meitä varten. Että kun me näemme sen, me ymmärtäisimme, ettei meille kävisi näinä lopun päivinä samalla tavalla. Että me osaisimme niissä kohden, mihin Israel kaatui silloin, varoa ja erityisesti rukoilla Jumalan apua ja varjelusta. Ja tässä muuten auttaa hyvin paljon ihmistä se, ettei ole liian ylpeä. Ei tarvitse olla sellainen köyryselässä, kyllä uskova ihminen saa iloita uskostaan ja sillä tavalla olla rohkea, mutta on hyvä olla Jumalan edessä sillä tavoin nöyrä, että aina muistaa sen, mitä muuten seuraavassa jakeessa sanotaan, että sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Jos minä kysyisin nyt teiltä, ja itseltäni, että kuinka moni meistä tässä uskovat ihmiset tänä iltana ajattelee seisovansa Jumalan edessä, niin mä luulen, että kyllä me ihan rehellisesti, ja korostan rehellisesti, varmaan vastaisimme, että kyllä me seisomme, me olemme uskossa, me haluamme seurata Herraamme ja haluamme päästä taivaskotiin, näin ollen me seisomme. Hyvä niin, hyvä jos seisomme. Mutta muista juuri niille, jotka näin sanovat, Paavali sanoo, mutta se, joka luulee seisovansa, hän katsokoon, ettei lankea. Yksi asia, mihin sielun vihollinen iskee aina kautta ihmiskunnan historian, on juuri se hetki, jossa ihminen seisoo vaikka oman oletetun uskonsa varassa ja seisoo niin pönäkästi, ettei huomaa varoa. Sen tähden tämä kehoitus on meille tarpeellinen, että muistaisimme joka päivä rukoilla ja joka päivä valvoa. Sanoa Herralle, että Isä, tänäänkin sinun armostasi minä haluan seistä Kristuksessa ja haluan olla vaeltamassa sillä tiellä, jonka sinä olet avannut Jeesuksen kautta. Mutta Isä, en voi luottaa siihen, että minussa, tässä minun olemuksessani edes se taivaasta annettu usko on niin satavarma asia, ettei ole mitään huolenhäivää. Sen tähden Isä, varjele minua tänäkin päivänä. Se on tarpeellinen rukous. Ja usko minua, se tulee päivä päivältä yhä tarpeellisemmaksi, sillä aika käy kovemmaksi. Ei ulkoisesti yksistään, mutta aika käy kovemmaksi, koska on eräs, jolta loppuu aika. Sielun vihollinen, joka panee sellaiset kierrokset päälle, että jos vain jonkunkin saisi eksytettyä yhdellä tavalla, toisen toisella, niin kuin näemme Israelin vaiheista. Ei kaikkia saa samaan monttuun kaatumaan, mutta jokaisella meistä on yksi akilleen kantapää. Olet viisas ihminen, jos muuten tiedät, mikä on sinun akilleen kantapääsi. Ja jos et tiedä, niin tänä iltana kysy iltarukouksessa, Isä, mikä on minun heikko kohtani. Minun täytyy tiedostaa se, jotta minä erikoisesti sillä kohdalla voin palvoa. Mennään eteenpäin. Sitten tulee tärkeätä opetusta Paavalilta. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen. Hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että te voitte sen kestää. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalan palvelusta. Inhimillinen kiusaus. Kuulkaa, ihmisessä on sellainenkin merkillinen piirre olemassa, että kun me tulemme johonkin sellaiseen kohtaan, jota nyt voidaan kutsua kiusaukseksi, ja huomaa, että kiusauksia on hyvin monenlaisia, joskus ne ovat ajatuksissa olevia, joskus kiusaus lipsauttaa jotakin sellaista, mitä ei pitäisi sanoa, tai kiusaus millä tavalla tahansa se onkaan, niin ensimmäinen asia on, me sanomme, että se tulee, se on sieluvihollisen taholta tuleva, saattaa ollakin, mutta me usein siirrämme sen aivan kuin ikään kuin itsemme ulkopuolelle niin, että perustelemme aivan kuin meitä kohtaisi jokin sellainen, jota ei koskaan ikinä missään milloinkaan kukaan ole joutunut kokemaan, eikä kukaan voi ymmärtää, kuinka juuri tällaisessa kohdassa ihmisen on mahdoton, lähestulkoon ainakin mahdoton selvitä voittajana. Kyllä me osaamme, kuulkaa, huijata itseämme. Oikein pyhästi osaamme huijata itseämme. Ja muista nyt se Akilleen kantapää, mikä se on itse kullakin. Jollakin se voi olla vaikka kieli, joka on liian kärkäs sanomaan pahastikin. Ja sitten on aina helppo sanoa, että livauttaa se, että minä kun olen tämän luontoinen, mikäs minä sille voin, minä olen tämän luontoinen. Mutta minä sanon siihen rinnalle pienenä esimerkkinä, että Paavali sanoo niin, että me emme tunne enää ketään lihan mukaan, eli sen mukaan, mitä me itse kukin olemme itsessämme, vaan Kristuksessa kaikille meille on avattu uusi tie, uudet mahdollisuudet. Muista, kun seuraavan kerran tavalla tai toisella olet kiusattu, se on vain inhimillistä, se kohtaa kaikkia ihmisiä. Se ei ole jotain ylimaallista, mitä ei voi vastustaa, mutta on edelleen se yksi, mikä oli jo paratiisissa, joka pyrkii sanomaan ihmiselle, että on jotakin ylivoimaista, kuten esimerkiksi yhden omenan syöminen. Ylivoimaista olla syömättä. Kuulkaa. Tämä on siunattu sana, johon voi tarttua tämä Paavalin sana. Jumala on myös jo valmistanut pääsyn siitä. Kun me tulemme joskus kohtaan, jossa tajuamme, ja me tajuamme, jos haluamme, että nyt olen eräällä tavalla vedenjakajana, olkoon se vaikka pieni asia tai isompi, mutta me tiedämme sisimmässä, me Pyhä Henki meissä tietää, milloin me olemme semmoisella kiusauksen paikalla tavalla tai toisella. Sinä voit sanoa ääneen, Jumala valmistaa minulle pääsyn tästä. Se on semmoinen sana, mitä sielun vihollinen ei kestä. Sinä lataat silloin sen eteen sen, mitä Herra ilmoittaa Paavalin kautta sanassaan. Hän on valmistanut siitä pääsyn. Tämä on vain inhimillinen kiusaus. Minä olen Kristuksessa. Minua ei tarvitse tähän sortua. Vika on siinä, mikä oli israelilaistenkin kohdalla. Aletaan pilkuilla sitä kiusauksen suuntaa sen sijasta, että sanottaisiin se Jumalan sana, joka on se miekka, joka tekee sen kiusauksen asettomaksi ja päästää meidät niin kuin linnustajan paulasta vapaaksi. Paavali sanoi ihanasti, ja minunkin tekee mieleen nyt tänä iltana sanoa teille, että nämä sanat, nämä on hyvin siunatut. Minä puhun niin kuin ymmärtäväisille. Olettehan te kaikki ymmärtäväisiä? On yökätkään, kyllä nyt olette kaikki ymmärtäväisiä. Hyvä. Minä puhun niin kuin ymmärtäväisille, siis ei tyhmille ihmisille, ei ymmärtämättömille, vaan Paavali puhuu niin kuin ymmärtäväisille, ja sitten hän sanoo juuri sen tähden, koska hän luottaa siihen, että ne Korintin seurakunnan ystävät ovat ymmärtäväisiä. Hän sanoo, arvostelkaa itse, mitä minä sanon. Arvostelkaa itse, miettikää itse, onko näin. Näinhän Jeesuskin sanoi, muistatteko, jos joku haluaa tietää, onko tämä oppi, siis se mitä hän puhui, onko se Jumalasta. Hän pankoo sen koetteelle, hän tehköön sen mukaan, hän tulee itse näkemään, pitääkö se paikkansa. Näin mekin voimme ymmärtäväisinä kristittyinä sanoa tänä iltana tämän korinttilaiskirjeen tekstin äärellä, että me voimme itse arvostella sydämessämme, puhuuko apostoli Paavali asiaa. Onko se sellaista asiaa, että meidänkin kannattaisi ottaa siitä vaarin ja tutkistella sitä sydämessämme. Miettiä, onko sillä jotakin sanottavaa meille. Sitten tulee teksti, jossa Paavali, kun äkkiä lukee tätä, niin aivan kun tuntuu hyppäävän asiasta 15, tuntuu, että jos lukee tätä pötkössä, niin miettii, että hetkinen, tässä puhuttiin nyt siitä esikuvallisesta ja sitten siitä, mitä se meihin koskee, ja yhtäkkiä Paavali alkaa puhua ehtoomisesta, siunauksen maljasta. Mutta tämä ei ole sittenkään asiasta toiseen hyppäämistä, vaan tämä on selvästikin teksti, jossa hän aivan kuin kiteyttää sen, mitä hän on sanonut juuri siitä liitosta ja siitä tiestä. Ja sitten hän tulee siihen, mikä on sen ydin, sen liiton ydin. Meille uskovillehan se on se, että me saamme todella nauttia Kristuksen maljasta. Mä luen ihan tämän jakeen. Siunauksen malja, jonka me siunaamme. Eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumi, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osallisia. Ja katsokaa luonnollista Israelia, eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset? Mitä siis sanon, ettäkö epäjumalan uhri on jotakin? Tai että epäjumala on jotakin. Ei, vaan että mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle, mutta minä en tahdo, että te tulette osalliseksi riivaajista. Siis muistatteko, syksyllä puhuttiin esimerkiksi lihoista. Kuinka moni muistaa, että puhuttiin lihoista? Niin. Ja Paavali opettaa silloin ihan selvästi siitä, että meille, jotka tunnemme Jumalan, niin ei ole olemassa itse asiassa mitään sellaista, mikä olisi todellista. Epäjumalat esimerkiksi, ei semmoisia ole olemassakaan, mutta ne ovat riivaaja henkiä, jotka pukeutuvat näihin tällaisiin asuihin. Ja nyt Paavali opettaa, että me, jotka saamme elää siitä kalliista liittosuhteesta, että Kristuksessa pääsemme osalliseksi hänestä ja hänen kauttaan olemme siirretyt ja liitetyt taivaallisiin. Me nautimme ehtoollisessa Kristuksen ruumiin ja veren. Nyt Paavali sanoo, että kuinka siis tällainen ihminen kiteytettynä, joka nauttii Kristuksen maljasta, elää hänen yhteydessään, vaeltaa Jeesuksessa samanaikaisesti, niin kuin Israel teki aikoinaan, samanaikaisesti nauttisi siitä, mikä on epäjumalien, siis sitä toisesta hengestä. Mä mieluummin puhun siitä toisesta hengestä, koska se kuvaa ehkä enemmän sitä, mitä Paavali ajaa takaa tässä. Sen tähden hän sanoo myöskin näin, tahdommeko herättää Herran kiivauden, emme kaiketi me ole häntä väkevämmät. Emme kai me ystävät halua herättää Herran kiivautta. Tässä voisi myöskin sanoa, että tässä Paavali väkevästi puhuu ikään kuin jaetusta sydämestä. Ymmärrä. Minä luen vielä yhden jakeen. Pakko lukea ennen kuin kommentoin tätä sen tähden. Paavali sanoo tämän näin hyvin. Kaikki on luvallista. Nyt kirjoitan tämän itsellesi. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki rakenna. Kun me vaellamme uskovina, uuden liiton uskovina tässä ajassa, niin itse asiassa voitaisiin sanoa, että koska me emme ole lain alla, niin ei ole oikeastaan enää mitään sellaista asiaa, niin kuin Paavali toisaalla sanoi, muistatteko, älä koske, älä maista, älä sitä, älä tätä, joka olisi meiltä kielletty periaatteessa. Kaikki on Jumalan luomaa ja sellaisena hyvä, kun se kiitoksella nautitaan, niin kuin Paavali sanoi tässä korintolaiskirjeen luvussa. Mutta kaikki ei rakenna. Meitä kutsutaan siihen, että me osaamme erotella, kuulkaa ystävät, erotella sen, mikä on minulle ja minun vaellukselleni Kristuksessa rakentavaa ja hyödyllistä. Ja sen lisäksi vielä, Paavali sanoo, älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisen parasta. Eli myöskin, että en ole pahennukseksi veljelleni tai sisarelleni, joka kenties jonkun asian kohdalla, joka sinällään on Jumalassa luvallinen, niin ei ole itse päässyt kasvamaan tai on vasta uskonsa alussa ja kipuilee jonkun asian kohdalla, ei ole vielä päässyt siihen todelliseen vapauteen, josta Johannes kirjeessään sanoo, että pelkoa ei rakkaudessa ole, täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Ei ole enää rangaistusta, mutta etten olisi kenellekään pahennukseksi, niin siinä omassa vapaudessamme sekä itseämme ajatellen, mikä minua rakentaa, että lähimmäistäni ajatellen, etten ole pahennukseksi, niin kannattaa kysellä kaikkien asioiden kohdalla. Mikä on sitä, mikä rakentaa minua? Meidän on määrä nimittäin rakentua Kristuksessa, ei vain olla perimmäisen turvan varassa pelastettuja ihmisiä, sinänsä ihana asia, mutta kasvaa Kristuksessa. Te, jotka olette Kristuksen päälle ne pukeneet, kasvakaa hänessä, vaeltakaa hänessä. Voisimme myöskin arkikielisesti nämä asiat sanoa niinkin, että emme saa sekoittaa sitä, mikä on Herran omaa ja sitä, mikä rakentaa hänessä ja sitä, mikä on toisesta hengestä ja on sitä, mikä tuhoaa ihmistä. Sitten tulee mielenkiintoinen asia, jossa Paavali alkaa puhua siitä, että jos joku sellainen, joka ei ole uskossa, kutsuu sinut vierailulle, minäpä luen tästä näin, ja te tahdotte mennä hänen luokseen, niin syökää kaikkea, mitä eteen ne pannaan kyselemättä mitään oman tunnon tähden. Tämä on siis nyt se, että Paavalin aikaan Korintin satamakaupungissa esimerkiksi oli paljon ihmisiä, jotka todellakin olivat niitä epäjumalan palvojia, ja monet ostivat niitä lihojaan ja muita sieltä sellaisista lihakaupoista, joista hyvin tiedettiin, että nämä on niitä lihoja, jotka on nyt sille ja sille Jumalalle oikeastaan uhrattu. Paavali sanoi, että tuo kristitty, joka on vapaa hengessään, joka siis, jolle siis kaikki on sinänsä vapaata, kunhan hän ei ole pahennukseksi ja kunhan se on häntä rakentava. Jos hänet kutsutaan ei-uskovan kotiin, syökö mitä eteen pannaan, mutta huomaa, nyt tulee tärkeä asia. Jos joku sanoo teille, tämä on epäjumalille uhrattua, niin jättäkää se syömättä hänen tähtensä, joka sen ilmaisi ja oman tunnon tähden. No, ehkä sinua ei kutsuta purhalaiseen kotiin syömään. Ehkä ei sinulle sanota, että tämä on uhrattu purhalle tai jollekin muulle. Ehkä voi olla epätodennäköistä Tampereella, mutta mistä mä tiedän, mutta kuitenkin. Mutta tämä tulee toisella tavalla, katsokaa. Meitä ei ole kutsuttu olemaan tällaisia kapea-alaisia erikoisuuksia, jotka kulkevat tämän aikakauden keskellä niin, että me vieroksumme kaikkea, mikä vähänkään on tätä maailmaa, ja ihmisiä, jotka eivät tunne Herraa. Miten me muuten voimme koskaan voittaa heitä Herralle, jos me pelkäämme heitä? Eristäytyä lahkoksi, niin kuin on kautta maailman sivu tehty, niin että emme vaan tule kenenkään kanssa tekemisiin. Sen tähden Paavali sanoi, jos joku teitä kutsuu, menkää. Menkää Kristuksen rakkaus mukananne, voisi sanoa. Syökää mitä eteenne pannaan, mutta katsokaa. Ei tarvitse syömäänkään mennä, mutta sinä voit kohdata ihmisiä ja kohtaat, jotka eivät ole uskossa. Kohtaa heidät niin kuin ihmiset, älä niin kuin kummajainen, joka näyttää pitkin nenän vartta jo se, että mä oon uskossa ja enkä mä puhu sun kanssa, kun sä haiset maailmalle. Mä voin vaikka tahraantua. Sellainen pyhyys on, tiedättekö mitä, farisealaista, ja se on haiseva vaate Jumalan edessä. Mene, ole ihminen ihmisten keskellä, tavallinen ihminen niin kuin sinä olet. Kuinka moni tietää tänään, että on ihminen? Te ette ole ihan varmoja. Apua. Sitä mä vähän pahaa pelkäsin. Mutta minä julistan teille tänään, että joka ikinen teistä, minä mukaan luettuna, on ihminen täällä ihmisten maailmassa, Jumalan luoma, toisten ihmisten keskelle. Ainoa, mikä meidät erottaa niistä muista, on se, että me tunnemme hänet, johon me uskomme. Mutta jos joku, joka sitten, jonka sinä kohtaat tai jonka kotiin sinä menet ihmisenä ihmisen kotiin, sanoo sinulle, että tämä asia tässä minun kodissani ja tämä on sitä ja sitä henkeä, tai tämä ja tämä, tämän ruokalajin mä opin kuule siellä, kun kävin Intiassa tai Thaimaassa kuule, ja siellä ne teki temppelissä tätä, niin silloin sinä voit uskovana sanoa, että minä en sitten siihen haluakaan olla osallinen, koska minä vaan olen Kristuksessa. Tämä on nyt tämmöinen karrikoitu esimerkki, mutta sä ymmärrät, kun tuot sen tähän arjen tasolle, että monella tavalla siis älkäämme olko erikoisia, olkaamme ihmisiä, mutta siinä, missä meidän eteemme tuodaan se maailman henki, se epäjumalan henki tai se väärä henki, siinä sanokaamme, ei, minä olen Kristuksen. Sekä itsemme tähden, oman tuntomme tähden, että ennen kaikkea sen toisen ihmisen tähden, koska muutoin hän ajattelee juuri niin kuin tänä päivänä ihmiset ajattelevat. Aha, ei tässä mitään eroa ollut näiden kaikkien asioiden välillä, nämä on kaikki samanlaisia. Ei toikaan sanonut mitään, vaikka se on kuulemma joku uskovainen. Ei se sanonut mitään. Se on ihan tässä samassa puljussa kuin minäkin. Sen tähden täytyy olla viisas missä kohdassa ilmaisee itsensä ja missä kohdassa ei, ja vielä miten sen tekee. Totuutta noudattaen rakkaudessa, ystävät. Ja totuutta noudattaen aina pitää mielessä sen, että Herra haluaa senkin ystävän pelastaa. Hänenkin puolestaan hän on kuollut. Kaikkien puolestaan. Sitten ovat, nämä ovat siis kaiken kaikkiaan raikkaita opetuksia. Paavali puhuu siitä, juuri siitä sen toisen ihmisen omasta tunnosta. Minä vielä luen siitä jakeesta sen lopun. Sillä miksi minun vapauteni joutuisi toisen oman tunnon tuomittavaksi? Me olemme vapaita Kristuksessa, mutta on näitä käytännön asioita, joissa sen vapauden kanssa täytyy hyvin viisaasti osata menetellä. Viisaasti. Se on hiukan sukua sille, kun Jeesus sanoi, että pitää olla viaton kuin kyyhkynen, mutta täytyy olla sitten yhtä viisas kuin käärmeet. Se on hyvin, hyvin tähdellistä arkipäivän kristillisyydessä. Sitten mä luen ihan tästä lopusta vielä nämä siunatut tämän luvun loppujakeet. Söittepä siis, tai joitte, tai teittepä mitä hyvänsä. Toivon, että alleviivaat mielessäsi nuo sanat, mitä hyvänsä. Tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Ei ole niin arkista asiaa, kuulkaa, mitä ei voi tehdä Jumalan kunniaksi. Ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Ja kummallisella tavalla asiat muuttuvat, ne tulevat siunauksen lähteiksi ja kanaviksi, kun ne tehdään oikeasti Jumalan kunniaksi. Voi ajatella, että no mitä sillä nyt sitten on eroa, että teinkö mä tämän nyt ihan muuten, vaan mä en ole uskossa. Täytyykö mun nyt mitenkään erikseen tehdä tätä Jumalan kunniaksi? Mä sanoisin kokemuksesta, että ei sitä osaa selittää, mutta jotain ihmeellistä tapahtuu silloin, kun arkiset asiat voi tavallaan niin kuin pyhittää Jumalan läsnäoloon ja hänelle tekemiseen. Mä en veljille ole tässä tänään jotain sanonut, mä sanon meille sisarillekin, että kokeekaappa joskus, kun väsyttää tehdä ihan tavallista arkista sapuskaa, että kokkaatte Herran kunniaksi. Tulee uskomattoman hyviä aterioita. Ja on paljon hauskempi tehdä. Kaikki asiat voi tehdä Herran kunniaksi. Ja tiedättekö, että Jumalan läsnäolo on ihmeellinen harjoitus arkielämässä. Se on juuri siinä, että se ei ole siinä tietyssä siivussa, vaan kaikissa asioissa. Kaikissa asioissa. Jopa sillä tavalla. Tänään tänne ajellessa oli satanut valkoista lunta, oli ihanan näköistä postikorttimaisemaa, niin sillä tavallakin vaikka, että minä ainakin ajattelin ääneen tuolla matkalla, että taivaan isä, katso miten ihana maisema. Ja sinä olet antanut tämän valkoisen lumen ja nämä pumpulaiset puut, jotka ovat sitä lunta täynnänsä. Ja tuon taivaan värityksen ja kaiken tämän. Se on juuri sitä, tehkää kaikki ajatuksetkin, tunnot, jotka nousevat sisimmästä Jumalan kanssa ja hänelle kunniaksi. Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille, älkääkä Jumalan seurakunnalle. Niin kuin minäkin koetan kelvata kaikille kaikessa, enkä katso omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he pelastuisivat. Ei Paavali tässä tarkoita sitä, että hän on mielinkielin joka suuntaan, että mitä hän noi haluaisi kuulla korvasyyhynsä ja mitä mun olisi parempi olla sanomatta, vaan että hän sanoisi näin. Yrittää, jos mahdollista, sekä juutalaisilta että kreikkalaisilta ja kaikilta ottaa ne kivet pois, jotka ovat esteenä Kristuksen tuntemiselle. Kuulkaa, meitä kutsutaan siihen. Jos me itse olemme ymmärtäneet kaiken, mitä tässäkin luvussa sanottiin, niin sitten meitä kutsutaan siihen, että me saamme olla niitä ihmisiä, jotka elävät itse Jumalansa kunniaksi Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja mitä lähimmäiseen tulee, rukoilevat Jumalalta viisautta, että eivät olisi kenellekään esteenä Jeesuksen Kristuksen tykö tulemiselle. Se arkinen evankeliumi, se ihminen ihmisen keskellä, se on kaikista tehokkain. Niin kuin sanotaan, että se puskatelefoni on kaikkein tehokkain, yhä vielä internet-aikana. Samalla tavalla ihminen ihmisen keskellä, se, joka ottaa esteet pois Kristuksen tuntemiselta, on edelleen tehokkain. Saamme nytkin hiljentyä rukoilemaan vielä, että Isä auttaa meitä näissäkin asioissa. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että nämäkin sanat, mitä sieltä kaukaa apostoli Paavalin kautta olet tahtonut nostaa meille katsottavaksi tänä iltana, niin saamme oikein rukoilla, että ne saisivat pudota meidän sydämemme hyvään maaperään ja että sinä, Isä, itse kastelet pyhän henkesi sateella niitä sanoja niin, että ne tulevat meissä elämäksi. Me kiitämme siitä, mitä saamme jo vanhasta testamentista lukea, esikuvaa meille varoitukseksi. Kiitos, Herra, että saamme rukoilla, että autat meitä kasvamaan Kristuksessa niin, että voimme olla myöskin hänen kirjeitään tämän ajan keskellä. Siunaa sinä ihan jokaista meitä tässä illassa ja lisää meille sinun tuntemistasi päivästä toiseen. Jeesuksen nimessä. Amen.